ufikile mfano. Barke Junior mangubezela. Mafia sika. Khashakota.